Areena. Syvällä Walesin maaseudulla, sateen mutaavan kärrytien päässä, asuu ihmeellinen tyttö. Hän lepää vuoteessa, joka on täynnä kirjoja. Tummia pitkiä hiuksia koristaa kukkaseppele. Harteilla on silkkihuivi, ranteissa kirjavia nauhoja ja kaulassa ristikoru. Tule lähemmäs vuoteen viereen. Kolikot voi laskea tytön rinnalle. Huomasitko, isä nyökkää. Tytön kättä saa nyt koskia. 12-vuotias Sarah Jacob ei ole kuka tahansa maalaistyttö. Kerrotaan, että hän ei ole syönyt eikä juonut 2 vuoteen. Sarah on viettänyt koko sen ajan vuoteessa, siis alkuvuodesta 1867 asti. Siitä huolimatta hän ei näytä sairaalta. Päinvastoin. Sarah on iloinen pyöreäposkinen neito, joka on puettu korjasti kuin morsian. Lehtien otsikot tuovat väkeä läheltä ja kaukaa tämän kauniin ihmetytön luokse. Mutta siis hetkinen. Missä tässä oikein on kyse? Kuka Sarah on? Miten hän muka selviäisi ilman ruokaa? Ja miten niin monet uskovat sen on mahdollista? Minä olen Henna-Leena Kallio ja tämä on Elävä historia.
Mun mielestä Sarah Jacob toimii tavallaan niin kuin aika kiinnostavana semmoisena niin kuin yksilötason keissinä siitä, että siinä tavallaan heijastuu aika paljon niitä semmoisia yhteiskunnallisia ja aattelisia jännitteitä, mitkä mun mielestä tähän ilmiöön liittyy. Et Sarah Jacob toki niin kuin itse on vain yksi tapaus, mutta tällainen niin kuin tieteen ja uskonnon taikka taikauskon vastakkainasettelu on siinä jotenkin just tosi selvä.
Näin sanoo historian apulaisprofessori Soile Ylivuori Helsingin yliopistosta, kun keskustelen hänen kanssaan puhelimitse. Hän on tutkinut muun muassa lääketiedettä, sukupuolittunutta valtaa ja yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä. Tieteen ja uskonnon tai taikauskon vastakkainasettelu tarkoittaa Sarah Jacobin tapauksessa sitä, että monet todella uskovat hänen elävän pelkällä ilmalla. Ja toiset, siis tieteen puolesta puhujat, pitivät sitä täysin naurettavana väitteenä. Soile Ylivuori näkee myös monia muita jännitteitä, jotka törmäävät kohtalokkaalla tavalla tämän tytön vuoteen äärellä. Palataan niihin hieman myöhemmin. Nyt meillä on kiire juna-asemalle. Joulukuun alussa vuonna 1869 walesiläisellä juna-asemalla käy kuhina. Kaikki haluavat nähdä vilauksen Lontoossa saapuneista sairaanhoitajista. Tuskin edes kuningatar Victoriaa tai Walesin prinsessa Alexandraa olisi odotettu sen suuremmalla innolla, kirjoittaa paikallinen sanomalehti. 4 sairaanhoitajaa on tullut selvittämään, onko maanlaajuiseksi julkiseksi noussut Sarah Jacob huijari. Heidän tehtävänsä on tarkkailla Sarah 2 viikon ajan. Lontoossa ja muiden kaupunkien oppineiden piireissä nauraskellaan Walesin hyväuskoisille hölmöille. Onko jo unohdettu Anne Moore, joka ei muka ollut synnyt 6 vuoteen? Hän paljastui tietenkin huijariksi. Eikä ollut ainoa lajiaan. Walesiläiset haluavat puolestaan todistaa, että ihmeitä tapahtuu. Yksi niistä parhaillaan heidän maillaan. Sarah Jacob on tunnetuimpia näistä viktoriaanisen ajan tytöistä ja naisista, joiden väitettiin elävän ilman ruokaa. Viktoriaaninen aika, eli Englannin kuningatar Victorian valtakausi, kesti vuodesta 1837 vuoteen 1901. Moderni lääketiede kehittyi tuolloin kovaa vauhtia, mutta sillä ei ollut vielä vahvaa jalansijaa kaikkialla valtakunnassa. Syömättömiä ihmetapauksia kutsuttiin nimellä Fasting Girls, paastoavat tytöt. Lääketieteellisissä piireissä se oli myös pilkallinen nimitys.
tässä on myös näiden kahden tällaisen niin kuin laajan kulttuurisen kehityksen semmoinen kohtaaminen näkyy tässä just näissä niin kuin paastoavissa tytöissä. Se heidän itsensä nälkiinnyttäminen ja se, että tulee toimeen väitetysti ilman ruokaa, on tämmöinen niin kuin uskonnollinen pyhimystraditio, joka pohjaa jo keskiaikaan ja on sieltä tosi vahvana nimenomaan naisiin liittynyt tämmöinen ilmiö.
Niin, tosiaan. Sellaista käsitettä kuin paastavat pojat ei ollut olemassa. Miksi se oli jo keskiajalta juuri naisten juttu?
Siihen liittyy just syvällä meidän kulttuurissa olevat sukupuolittuneet näkemykset, joiden mukaan esimerkiksi ruumis on niin kuin tämmöinen naisellinen liha on heikko. Sitten taas äly, hengen, tämmöisen rationaalisuuden valtakunta on maskuliininen ja silloin naisilla nähdään olevan luonnostaan ikään kuin miehiä läheisempi suhde kaikkeen materiaaliseen ja keholliseen ja tässä tapauksessa myös niin kuin ruokaan. Ja sitten siinä vielä se kulttuurinen puoli, että naisilla on meidän kulttuurissa tämmöinen historiallinen suhde siihen, että naiset yleensä on ne, jotka valmistaa ruokaa. Esimerkiksi siinä semmoisessa sen ajan keskiaikaisessa kulttuurissa, jossa niin kuin pyritään elämään Kristusta jäljitellen esimerkiksi, että tavallaan pyritään semmoiseen henkiseen valaistumiseen, niin sitten naisille ehkä ei jää hirveästi muita vaihtoehtoja siihen kuin sitten vaikka ruokaan ja semmoiseen arkiseen elämään liittyvät vaihtoehdot, jolloin sitten se, että se alkaa kieltää itseltään sen ruoan, niin se on tavallaan ihan looginen ja semmoinen, että se on se, mikä on niinku siinä käsillä ja se on sillain helppo.
Tarinat paastoavissa tytöistä ovat varmasti kantautuneet myös Sarahn korviin. Ja nyt ruoasta kieltäytyminen on tehnyt hänestä itsestään valtakunnallisen puheenaiheen ja kiistakapulan. Kohta kuitenkin selviäisi, mikä on totuus. Lontoolaiset sairaanhoitajat toteuttavat 2-viikkoisen valvonnan tarkasti määritellyn protokollan mukaan. Mutta miten näin huomiota herättävään operaatioon oikein päädyttiin? Palataan reilut 2 vuotta taaksepäin, vuoteen 1867. Silloin käynnistyy tapahtumaketju, joka muuttaa Jacobin perheen elämän peruuttamattomasti. Sarah on 10 vuoden ikäinen ja 1/6 Evan ja Hannah Jacobin lapsesta. Vanhemmilla on maatila pienessä ja syrjäisessä kylässä. Perhe on kaukana Äveriäästä, mutta paikallisessa mittakaavassa heidän vuokraamansa maa-ala on iso. Perheen pää, Evan Jacob, on omassa yhteisössään arvostettu ja rehellisenä tunnettu mies. Sarah on terve lapsi, joka kirjoittaa runoja ja lukee ahkerasti hengellisiä tekstejä. Hän käy paikallisen kirkon koulua ja on älynsä sekä hyvän käytöksensä ansiosta yksi kirkkoherra Evan Jonesin suosikkioppilaista. Eräänä helmikuun päivänä vuonna 1867 Sarah valittaa vatsakipuja. Kivut jatkuvat ja lisäksi Sarah alkaa saada voimakkaita kouristuskohtauksia. Jonakin aamuina hän kertoo heränneensä veristä vaahtoa suussaan. Pari viikkoa myöhemmin Sarah vajoaa tajuttomuuteen ja saa edelleen kohtauksia. Lääkäreistä ei ole apua tilanteeseen. Kaikkien helpotukseksi hän palaa 1 kuukauden kuluttua tajuihinsa. Mutta nyt syömisestä tulee ongelma. Nieleminen ei onnistu ja ruoka tulee heti ylös. Syksyyn mennessä Sarahn päivittäinen ateria on enää pieni pala omenaa. Ja rajusti laihtuneen tytön paino putoaa entisestään. Vanhemmat oppivat, että ruoan tuputtaminen vain pahentaa tilannetta. Jo se, että puhuu ruoasta, voi aiheuttaa kohtauksen. Mutta kun he keskittyvät syöttämisen sijaan muuhun hoivaan ja huolenpitoon, Sarahn kohdistukset loppuvat. Se saa vanhemmat lupaamaan, että Sarahn ei tarvitse enää syödä. He antaisivat ruokaa vain, jos sitä pyydetään. Tämä tapahtuu 8 kuukautta vatsakipujen alkamisen jälkeen. Pian sana erikoisesta tytöstä, joka ei syö ruoan muruakaan, alkaa levitä. Se houkuttelee paikallisia ihmisiä maatilalle katsomaan tätä ihmettä. Äidin käy sääliksi sängyssä virvaa Sarahaa, ja hän alkaa somistaa hepenistä pitävää tyttöä nauhoilla ja ruseteilla. Mutta pysähdytään tässä kohtaa hetkeksi potilaan äärelle. Voidaanko me päätellä Sarahn taudin kuvaa lähes 160 vuotta myöhemmin? Oliko se joku syömishäiriö, iäkäkuristus, vatsatauti tai mitä kaikkea?
Aika varovasti historian tutkijat pyrkii ikään kuin diagnosoimaan nykypäivästä menneisyyden ihmisiä. Ensinnäkin sen takia, että on tosi tietysti vaikea päätellä mitään, kun ei pääse tutkimaan tätä potilasta, mutta myös se, mitä esimerkiksi todistajat kirjoittaa ylös tai lääkärit kirjoittaa ylös oireista, saattaa ja onkin hyvin sidoksissa heidän siihen omaan ajatteluun siitä, että mistä on kyse. Ehkä meidän korvaan kuulostaa siltä, että on kyseessä saattanut olla jonkin sortin epilepsia tai muuta, mutta tässä viktorianisen ajan diagnostiikassa tämä kuulostaa just todella paljon hysterialta, joka oli varsinkin naisille todella tyypillinen diagnoosi, johon liittyy just usein kouristuksia ja erilaista sellaista ihmeellistä käyttäytymistä myös, mikä sopisi tähän Sarahin tapaukseen, ja yksi häntä tutkinut lääkäri diagnosoikin, että hän on joko huijari tai sitten hänellä on tietynlainen hysteria.
Niinpä tietenkin, hysteria. Palataan siihen vielä. Mutta entä sitten se syömättömyys? Sarahin aikana ei ollut vielä tietoa sellaisesta kuin anoreksia nervoosa. Se määriteltiin joitakin vuosia myöhemmin. Mutta anoreksia nervoosan sukulainen, ihmeellistä tai pyhää paastoa tarkoittava anoreksia mirabilis kyllä tunnettiin.
Tässä on kyse samantyyppisestä ilmiöstä, eli yksilö on syömättä, mutta varsinkin nykyään tutkijat on aika varovaisia sen suhteen, että voiko näitä verrata toisiinsa sillä lailla, koska anoreksia mirabilis nousee semmoisesta tarpeesta ikään kuin imitoida Kristusta, imitoida Kristuksen kärsimystä, ja sitten taas anoreksia nervoosa, joka tosiaan ikään kuin liittyy kehonkuvan häiriöön ja nykyään käsittääkseni aika paljon diagnosoidaan tällaiseksi mielenterveyden häiriöksi. Se hyvin tyypillisesti ei ole esimerkiksi uskontoon liittyvä, vaan enemmän yhteiskunnallisiin odotuksiin liittyvä. Mutta sitten samanaikaisesti just nämä yhteiskunnalliset odotukset on toisaalta tavallaan jaettuja näille molemmille ilmiöille, että samalla tavalla kuin nykyiset anoreksia nervosasta kärsivät yksilöt usein haluaa saada jotain tai niin kuin kokee, että syömättömyydellä voi saada kontrollia siihen omaan elämään ja myös vastustaa jotain sellaisia vaikka naiseuden normeja, esimerkiksi vastustaa sitä, että keho muistuttaa ulkomuodoltaan tällaista fyysistä naista, sillä että näännyttää sieltä pois kaiken rasvakudoksen, niin samalla tavalla myös anoreksia mirabilis, tyypillisesti kun se oli naisten käyttäytymismalli, niin myös siinä oli kyse siitä, että ikään kuin vastustetaan sitä sellaista aika rajattua roolia, mikä naisille oli tarjolla keskiaikaisessakin yhteiskunnassa.
Se myös toimi. Tällaiset uskonnollista paastoa harjoittavat naiset olivat hyvin arvostettuja omissa yhteisöissään. Soiden Ylivuoren mukaan he saivat valtaa ja vapauksia keski-iän naisille tyypillisistä velvoitteista ja rajoituksista. Siirrytään nyt 1,5 vuotta ajassa eteenpäin. Helmikuuhun 1869. Sarah on edelleen vuoteessaan eikä syö. Tapaus saa lisää julkisuutta, kun Sarahin opettaja ja perhetuttu, eli kirkkoherra Evan Jones, lähettää Welshman-lehdelle kirjeen. Siinä hän kertoo Walesin paastoavasta tytöstä. Lehti julkaisee kirjeen. Ja pian koko Wales saa tietää, että Lithernejaadissa asuu tyttö, joka ei ole syönyt mitään 16 kuukauteen. Vielä jotakin kuukausia sitten kirkkoherra Jones epäili asiaa itsekin. Eikä vähiten siksi, että mitä pidempään se on syömättä, sitä terveemmän ja pulskemman näköiseksi hän muuttuu. Kirkkoherra on jopa nuhdellut Sarahin vanhempia ja sanonut, että niin pitkä syömättömyys ei ole mitenkään mahdollista. Mutta nyt hän on muuttanut mielensä. Kirkkoherra kirjoittaa, että kaikki asiantuntevat paikalliset, hän mukaan lukien, uskovat sen olevan totta.
Eikö lääketieteen edustajien kannattaisi tutkia tätä erikoista tapausta? Herra Evan Jacob toivottaa tervetulleeksi kotiinsa jokaisen kunniallisen ihmisen, joka haluaa tarkkailla asiaa ja todistaa sen omin silmin. Lisään vielä, että Shetterneyat on maatalo, noin mailin päässä New Innistä tässä seurakunnassa.
Kirje leviää nopeasti muihinkin lehtiin. Kirkkoherra Jones joutuu ryöpytyksen kohteeksi ja varsinkin Britannian lääkäriyhdistys nousee takajaloilleen. Mutta samaan aikaan Sarahin luokse alkaa saapua ihmettelijöitä yhä kauempaa. Perille päästyään vieraat astuvat vanhaan, olkikattoiseen kivitaloon. Sen päätyhuoneessa makaa hertainen tyttö, joka lausuu runoja ja lukee kirjoja kuuluvalla äänellä. Kiitoksena vierat jättävät Sharon rinnalle kolikoita tai antavat lahjoja, esimerkiksi kirjoja tai vaatteita. Mutta nyt on pakko kysyä. Miten niin moni uskoi siihen, että Sharon voi selvitä hengissä ilman ruokaa jopa vuosia?
Pitää muistaa, että tuossa vaiheessa esimerkiksi lääketieteelliset käsitykset siitä, mihin ihmisruumis kykenee, oli vielä aika ensinnäkin horjuvia, tai että lääketiede ei ollut vielä pitkää aikaa tietänyt esimerkiksi ihmisruumin rakenteesta kaikkea sitä, mitä me tiedetään. Ja sitten sen lisäksi erilaisilla uskonnollisuuden muodoilla, myöskin erilaisilla tämmöisillä henkisyyden muodoilla, oli tosi iso vaikutus vielä ihmisten elämään ja maailmankuvaan tähän aikaan. Että se, että jossain Walesin maaseudulla voidaan uskoa kaikenlaisiin ihmeisiin, niin se on musta ihan luontevaa. Tämä traditio menee sinne keskiajalle saakka, ja juuri tällaiset niin kuin naispyhimykset on olleet valtavan arvostettuja, ja ikään kuin merkkejä sellaisesta Jumalan ihmeellisestä kyvystä tehdä mitä tahansa, vaikka on tapahtunut reformaatio, ja ikään kuin on siirtynyt pois tämmöisestä, mitä pidetään protestanttien piirissä katolisen tämmöisenä niin kuin kerettiläisyytenä, että uskotaan tällaisiin pyhimysihmeisiin vaikka, mutta et ei se välttämättä tarkoita, etteikö ihan tämmöisissä englantilaisissa tai protestanttisissa yhteisöissä olisi hyvin voinut olla piirteitä tämmöisestä.
Maaliskuussa 1869 Sharon isä, kirkkoherra Jones, Jacobien perhelääkäri ja kourallinen muita paikallisia miehiä päättää laittaa ilkeelle pohjalle pisteen. Sharon, hänen perheensä ja koko Walesin mainetta on mustattu tarpeeksi. Se puhdistettaisiin järjestämällä valvonta. Ja niin Sharon tarkkaillaan 2 viikon ajan yötä päivää. Vuoteen vieressä istuu koko ajan 2 miehen vartio, joka seuraa, ettei Sharon syö salaa. Tosi moni saa tehtävästä potkut. Esimerkiksi torkahtamisen tai päihtymyksen takia. 2 viikon aikana kukaan valvojista ei näe Sharon syövän tai juovan mitään. Mutta asian julkistaminen ei käännä kaikkien päitä. Valvonnan toteutusta pidetään jopa ala-arvoisena. Toiset taas ovat sitä mieltä, että viimeisetkin epäilykset on nyt kumottu. Sharonista tulee lehtien vakioaihe ja virallinen virta hänen luokseen vain kiihtyy. Kyläpahasesta tulee suorastaan turistirysä. Juna-asemalla lapset neuvovat matkalaisia Jacobien maatilalle. Tienestiä vastaan tietenkin. Hevoskärryllä saapuneet pitelevät kylttejä, joissa lukee lyhin matka Lithaniaan. Asemalta saa nyt virvoitusjuomia ja majoitusbisnes kukoistaa. Ollaan taas joulukuussa 1869. Ensimmäinen valvonta tehtiin noin 1,5 vuotta sitten. Nyt Sharon luokse saapuvat nuo lontoolaiset sairaanhoitajat. Tummiin mekkoihin ja valkoisiin esilinoihin puketuneet naiset aloittavat uuden kunnollisen valvonnan valmistelut. Paikalla ovat Sharon ja vanhempi lisäksi valvontaa varten perustetun komitean miehiä. Heidän joukossaan on lääkäreitä ja kirkkoherra Evan Jones. 12-vuotias Sharon riisutaan ja tutkitaan päästä varpaisiin. Sitten hoitajat käyvät läpi kaikki esineet ja koko huoneen katosta lattiaan. Hoitajien tehtävänä ei ole estää Sharon syömästä. Ainoastaan havaita, jos niin tapahtuu. Myös vanhemmat sanovat, että jos Sharon pyytäisi ruokaa, hän tietysti saisi sitä. Mutta muussa tapauksessa ruokaa ei saa tarjota. Sitä ei saa syödä hänen nähtensä, eikä siitä saa puhua. Muuten Sharon voi pyörtyä tai saada kohtauksen. Mutta miten Sharon tapauksesta tuli niin tärkeä, että sitä varten piti järjestää suorastaan virallinen valvonta? Soile Ylivuori kertoi minulle aiemmin puhelimessa, miten viktorianiseen Britanniaan liittyi paljon vastakkainasetteluja ja kaksijakoisuutta.
Britanniassahan oli tähän aikaan siis käynnissä ihan tietoinen englantilaistamisprojekti. Pyrittiin ottamaan haltuun näitä valtakunnan reuna-alueita ja pyrittiin kitkemään näitä muita kieliä kuin englantia, eli just kaikkia kelttiläisiä kieliä, sitä Kymrin kieltä Walesissa ja Gaelia Skotlannissa ja Iiriä tietysti Irlannissa samalla tavalla. Pyrittiin englantilaistamaan ja sitten myöskin se, että oltiin siirtymässä tämmöisestä agraariyhteiskunnasta kovaa vauhtia kohti sellaista modernia teollisuusyhteiskuntaa, niin silloin varsinkin mielikuvien tasolla maaseutu on sellaista niin kuin takapajuista, taikauskosta, taantumuksen tyyssiä ja sitten moderni, urbaani tiede, lääketiede nimenomaan tulee puhdistamaan kaikki tällaiset vanhat menneisyyteen jämähtäneet syrjäseudut ja sitten tuomaan tällaisen modernin kapitalismin ja tiedeuskon voittokulun sitten joka paikkaan Britanniassa.
Lisäksi oli ne arvostetut keskiajan paastoavat naispyhimykset. Voi olettaa, että sellaisena myös Sarah oli alkanut näyttäytyä. Ainakin niiden silmissä, jotka tulivat häntä katsomaan. Ja samaan aikaan toisaalla tieteen maailmassa korkea status kuului miehille.
Mitä pidemmälle lääketiedeinstituutionalisoituu ja siirtyy sinne yliopistoihin, niin sitä miehisempää siitä tulee. Että tavallaan tässä on myös tämmöinen ilmiö koko ajan käynnissä, jossa aina vain miehisemmät ekspertit käyttää valtaa niiden naispotilaiden ruumiiden yli ja tavallaan patologisoi ja tarkastelee ja analysoi ja leikkelee ja jotenkin niin kuin määrittelee niitä semmoisia naiskehoja ja niiden käyttäytymistä.
Ylivuoren mukaan Sarahn tapauksessa voikin nähdä myös sukupuolitettujen maailmankuvien törmäyksen. Mutta mennään takaisin Walesiin. Valmistelut on tehty maineikkaasta Guyn sairaalasta saatujen ohjeiden mukaan ja valvonta voi alkaa. Kello 4 iltapäivällä huoneeseen jäävät Sarah, osastonhoitaja Elizabeth Clinch ja sairaanhoitaja Anne Jones. Jones täyttää vanhempien vaatimuksen, eli sen, että yhden hoitajista pitää osata kymriä heidän äidinkieltään. Walesin talvi on kylmä ja kostea. Tulisi ja yrittää parhaansa, mutta hengitys hurua sisälläkin. Hoitajien apuna on huopia ja kuumia tiiliä. Sarah lämmittää kuuma vesipullo. Häntä valvotaan pareittain 8 tunnin vuoroissa. Osastonhoitaja Clinch kirjaa tapahtumia muistikirjaansa.
Kuulin Sarahn äänen vasta sen jälkeen, kun komitean miehet olivat poistuneet. Hän kertoi, että jos olisi tiennyt, kuinka mukavia tätejä me olemme, hän olisi halunnut meidät luokseen jo aiemmin.
Osastonhoitaja toteaa myös, että vanhemmat vaikuttavat hyvin huolehtivaisilta ja auttavat kaikessa parhaansa mukaan. Sarah viihdyttää itseään lukemalla ääneen kymrin ja englanninkielisiä kirjoja. Ja välillä hoitajat lukevat hänelle. Tämän tästä he kysyvät Sarahlta, onko hänellä kipuja tai haluaako hän jotain. Vastaus on aina kieltävä. Ensimmäiset päivät menevät hyvin. Mutta lauantaista eteenpäin Sarahn vointi näyttää heikkenevän. Hän vaikuttaa kuitenkin iloiselta, eivätkä paikalla vierailevat lääkärit näe syytä huoleen. Valvonnan 8. päivänä Sarah on kalpea ja näyttää ahdistuneelta. Silti hän ei valita kipuja, eikä halua mitään. Huoneeseen ilmestyy paha haju, joka voimistuu päivä päivältä. Eräs hoitajista alkaa jopa voida pahoin. Haju tulee ketoosista, johon Sarahn keho on mennyt pitkän syömättömyyden takia. Kirkkoherra Jones vierailee Sarahn luona ja huolestuu tämän voinnista. Hän ehdottaa vanhemmille, että valvonta keskeytetään. Mutta nämä sanovat, että Jumala pitää tytöstä huolen niin kuin tähänkin asti. Hoitaja Anne Jones kertoo tuosta päivästä muun muassa näin.
1-2 välillä torstai-iltapäivänä Sarah puhui itsekseen. En saanut selvää, oliko se kymriä vai englantia. Sarah osoitteli sormellaan kirjoja ja annoin yhden, mutta hän ei pystynyt lukemaan sitä.
Myös perheen lääkäri tulee paikalle. Hän rauhoittelee hoitajia, mutta heti sen jälkeen hän menee Sarahn sedän luokse ja pyytää tätä puuttumaan asiaan. Sarahn sedän ja 2 paikalle saapuneen lääkärin puheista huolimatta, isä ei halua, että valvontaa keskeytetään. Eikä hän aio tarjota ruokaa. Sen hän lupasi tyttärelleen jo 2 vuotta sitten. Yöllä Sarahn vointi romahtaa. Hän on tokkurainen, eikä huomaa enää ketään tai mitään. Seuraavana päivänä Sarahn setä palaa taloon ja näkee, että aika on käynyt vähin. Hän saa vanhemmat ja hoitajat ulos huoneesta. Sitten sedän vaimo kostuttaa Sarahn huulia veteen kastetulla nenälihalla. Pian sen jälkeen, hieman yli 3 iltapäivällä, 17. joulukuuta 1869, Sarah Jacob kuolee. Lehtien etusivut huutavat. Walesin paastava tyttö on kuollut. Syyllisten hakeminen alkaa heti. Lääkärit tekivät julman ihmiskokeen. Vanhemmat antoivat lapsensa kuolla nälkään. Eräs lääkäri kirjoittaa, että jos Sarah olisi ollut Guyn sairaalassa Lontoossa, häntä olisi ruokittu vaikka väkisin. Sarahn vanhemmat ja valvontaa varten perustetun komitean lääkärit asetetaan syytteeseen. Maistraattien kuulemisissa viraili muun muassa lontolainen lääkäri Robert Fowler, joka oli tavannut Sarahn. Hän vierittää syyn kuolemassa tälle itselleen. Fowler uskoo Sarahn kuvitelleen, että hän pystyisi huijaamaan hoitajia. Olihan hänen onnistunut petkuttaa kaikkia ensimmäisessä valvonnassa. Tai ehkä Sarah uskoi, että hän pärjäisi 2 viikkoa ilman ravintoa. Mistä hän olisi voinut tietää, miten vaarallista se on? Sarahn syyllisyys oli lääketieteen edustajien kanta yleisemminkin. Häntä pidettiin hysterian sairastuneena tyttönä, joka kohtalaa vauhdittivat huomionkipeys, hyväuskoiset hölmöt ja epäpätevät lääkärit. Viktoriaanisella ajalla hysteria oli yleinen tyttöjen ja naisten diagnoosi. Se tunnettiin jo antiikin Kreikassa, mutta sieltä aina 1700-luvulle asti ajateltiin, että hysterian syy on elimellinen. Yleensä kohtu, joka valtaa väärään paikkaan.
Hysteria tosiaan siirtyy tämmöiseksi niin kuin hermostolliseksi diagnoosiksi siinä, kun hermosto keksitään tai löydetään 1700-luvulla pikkuhiljaa.
Samaan aikaan hysteriasta tulee nimenomaan naisten tauti.
Koska ajateltiin, että naisilla on miehiä herkemmät ja vaikutuksille alttiimmat ja vähemmän rasitusta kestävät hermot, niin silloin myöskin heidän hermostonsa helpommin ylistimuloituu, jolloin seurauksena on hysteria. Ja viktoriaanisessa sukupuolijärjestelmässä myöskin se semmoinen niin kuin naiskehon täysvastakkaisuus mieskeholle tarkoittaa, että miehillä ei voi enää olla hysteriaa, koska sukupuolet on kaikin tavoin toisistaan erilliset.
Sarahn ruumiinavaus antoi vihjeitä hänen salaisesta elämästään. Tutkimuksissa havaittiin ulostetta, joka vaikutti olevan ajalta ennen valvonnan alkamista. Sarahn vasemmassa käsivarressa oli erikoinen painauma, jonka muoto ja koko vastasi pienikokoista pulloa. Sarahn vasen käsi tapasi olla peittojen alla. Oliko hän piilotellut siellä pientä juomakätköä? Lisäksi oikean jalan isovarpaassa oli tumma jälki. Eräs lääkäreistä pohti, olisiko se voinut tulla yrityksestä avata pullon korkki.
Joka tapauksessa oli selvää, että väite, jonka mukaan Sarah oli ollut syömättä 2 vuotta, ei pitänyt paikkaansa. Hän oli saanut ravintoa ennen valvonnan alkamista. Ja kun hän ei syönyt eikä juonut mitään 9 päivään, hän kuoli.
Kuulemisten jälkeen lääkärit vapautettiin syytteistä, mutta Sarahn vanhemmat joutuivat oikeuden eteen. Vaikka he kiistivät syyllisyytensä, Evan Jacob tuomittiin 1 vuodeksi ja Hannah Jacob 1,5 vuodeksi pakkotyöhön. Hannah odotti perheen 8. lasta. Muistiinpanoista, lehdistä, todistajien lausunnoista ja muista lähteistä voimme lukea, mitä muut ovat ajatelleet Sarah Jacobin tapauksesta, hänen eläessään ja hänen kuoltuaan. Mutta mitä Sarah itse ajatteli tästä kaikesta? Sen hän piti omana tietonaan. Jotain päätelmiä voi silti yrittää tehdä. Se oli Ylivuori.
Häntä kuvattiin niin kuin älykkäänä ja että hän halusi kirjoittaa omia runoja ja hän piti lukemisesta. Niin on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että hän olisi voinut näitä jollain tavalla sitten lähteä tavoittelemaan missään semmoisessa suuremmassa mittakaavassa siinä omassa elämässään. Mikä ehkä myöskin tarjoaa jonkinlaista selitystä siihen, jos mietitään hänen motiivejaan. Hänen tämmöisessä anoreksia mirabilis käyttäytymisessään, niin kyllähän se toi hänelle myöskin tosi paljon esimerkiksi ihan materiaalista rahaa siinä muodossa, että ihmiset halusi tulla katsomaan tätä ihmettä, ja myöskin hän sai paljon sellaista huomiota ja erilaista toimijuutta, mitä hänelle hyvin marginaalisessa asemassa olevana ihmisenä ei olisi ollut mahdollista saada.
Entä vanhempien osuus? Olisivatko he voineet pakottaa Sarahn esittämään syömätöntä? Vierat antoivat taloon rahaa ja muita lahjoja.
Se, että he ehkä viimeisen saakka sitten uskoivat, että Sarah on ihan kunnossa ja että hän todella pystyy elämään ilmasta ruokaa, niin se selittäisi sen, että he eivät olleet huolissaan siitä, vaikka nämä hoitajat, jotka häntä sitten vartioi, niin raportoivat, että nyt on niin kuin tosi kyseessä ja nyt on lähtö lähellä. Niin mun mielestä sen jotenkin puhuisi heidän semmoisen vilpittömyyden puolesta. Varsinkin kun aikalaistodistukset väittivät, että hänen vanhempansa oli hyvin tämmöisiä kilttejä ja piti hyvää huolta lapsistaan ja Sarahilla oli heihin lämpimät suhteet. Eli selvästi ei ollut kyse välttämättä niin kuin mistään tällaisesta lapsen tarkoituksellisesta laiminlyönnistä tai pahoinpitelystä. Sitä on sitten vaikeampi spekuloida tai arvailla, että mikä se Sarahin oma toimijuus siinä on ollut ja mihin hän on siinä sitten uskonut ja mitkä on ollut hänen ne pyrkimykset.
Samaa pohtii kirjailija Sean Busby Sarahista kertovassa kirjassaan vuodelta 2004. Evan ja Hannah Jacob olivat kouluttamattomia ja uskonnollisia ihmisiä sellaisessa ajassa ja paikassa, jossa myös taikauskolla oli vielä vankkaa jalansia. He saattoivat hyvinkin uskoa lapsensa ihmeellisiin kykyihin. Busby spekuloi, että kun muu väki on rehkinyt ulkona tilan töissä, Sarah on voinut houkutella nuorempia sisaruksia näpistämään evästä. Vaikka piimää talon meijerihuoneesta. Öisin Sarah on ehkä itsekin livahtanut varkaisiin, samoin kuin ulostarpeille. Isä ja äiti nukkuivat hänen kanssaan samassa huoneessa, mutta he vetivät sänkynsä eteen verhot yöksi ja uni oli arvatenkin syvää päivän uurastuksen jälkeen. Kevyet askeleet maalattia vasten tuskin herättäisivät heitä. Sarahin omatoimisuutta mietin myös itse. Kokemus erityisyydestä on voinut pistää kaunosieluisen ja huomiota rakastavan tytön päänpyörälle. Ja mitä isommaksi huijaus paisuu, sitä vaikeampi sitä on tunnustaa. Hän oli pettänyt vanhempiensa luottamuksen ja perheen maine olisi mennyttä. Ehkä hän ajatteli, että parasta olisi vain sinnitellä 2 viikkoa ilman ruokaa ja jatkaa sitten vanhaan malliin. No, tämä kaikki on tietysti vain arvailua. Mutta se on totta, että tapaus alkoi kerryttää yhä enemmän yhteiskunnallista merkitystä. Ja sen takia huijakselle koitui kovin mahdollinen hinta. Jos ajatellaan isompaa kuvaa, niin voidaanko sanoa, ei kuka, mutta mikä tappoi Sarah Jacobin?
Patriarkaattia voi aina syyttää, erityisesti tässä tapauksessa, koska kapitalistinen patriarkaattihan nyt viime kädessä siis johti siihen, että oli tällaiset valtavat yhteiskunta- ja sukupuolierot tässä yhteiskunnassa, joka johtaa siihen, että naisilla, että he saattaa kokea, että heillä on hyvin rajatusti mahdollisuuksia ja sen takia tavallaan se oman kehon hallitseminen ruualla, että se on niin kuin ainoita tällaisia mahdollisuuksia sitten saada jotain sellaista kontrollia tai toimijuutta.
Ylivuori näkee myös yhteyden anoreksia nervoosaan, joka siis määriteltiin joitain vuosia Sarahin kuoleman jälkeen.
Jos vertaa hänen tapaustaan anoreksia nervoosa tutkimukseen, josta esimerkiksi tämmöinen feministinen filosofi Susan Bordo on kirjoittanut 1990-luvulla, niin hänen mukaansa tällaisia anoreksia nervoosasta kärsiviä tyttöjä usein yhdistää se, että he on myöskin hyvin älykkäitä ja että heillä ehkä myös on ollut vaikka perheen arvojen takia aika vähän toimintamahdollisuuksia, että esimerkiksi hänen äitinsä ovat olleet hyvin konservatiivisia, tyypillisesti, näin sanoo Bordo, ja painostaneet heitä ikään kuin valitsemaan perinteisempiä perheen äiti-tyyppisiä uravaihtoehtoja, jolloin sitten anoreksia nervoosa on näille tytöille tapa myöskin vastustaa sitä semmoista yhteiskunnan painetta tiettyyn kapeaan naisen rooliin, joka itseä ei esimerkiksi vaikka älyllisesti sillä tavalla niin kiinnosta, niin tässä on aika paljon yhteyksiä tässä Sarahin tapauksessa myöskin sitä kautta sit modernimpaan syömättömyyteen.
Jos itellaan hetki, niin millainen tulevaisuus Sarah olisi voinut odottaa 1800-luvun lopulla, jos hän olisi selvinnyt aikuisikään saakka? Soille Ylivuori näkee muutamia erilaisia vaihtoehtoja.
Tämä hänen maantieteellinen sijaintinsa Britannian laajemmassa kontekstissa teki hänestä sillä tietyllä tavalla marginalisoidun. Britanniassa olisi menossa tämmöinen todella voimakas englantilaistamiskausi. Eli kaikista vähemmistökielistä, vähemmistökulttuureista pyrittiin pääsemään eroon. Ja ikään kuin ajateltiin, että sivistetään näitä marginaalisia, onnettomia maalaistolloja, jotka eivät ole vielä päässeet käsiksi tähän meidän suureen brittiläiseen, englantilaiseen kulttuuriimme. Ja se ehkä olisi myöskin rajoittanut aika paljon Sarahin elämän tulevia mahdollisuuksia, jos hän olisi kasvanut aikuiseksi. Toki se, että hän osasi englantia, niin se olisi avannut hänelle varmastikin ovia. Tämän niin kuin tyyppiset lapset varsinkin tytöt maaseudun syrjäseuduilta, niin tyypillisesti ehkä tuossa viktoriaanisen ajan loppupuolella olisi muuttaneet läheisiin pienempiin kaupunkeihin tai kyliin, taikka sitten jopa metropoliin Lontooseen tai ehkä Cardiffiin saakka, tyypillisesti ehkä työllistyäkseen palvelijoina. Toinen vaihtoehto olisi tosiaan ollut se, että hän olisi päätynyt mahdollisesti teollisuustyöhön, eli erilaiset kutomot, kehräämöt, tämän tyyppiset teollistuvan, erittäin voimakkaasti teollistuvan Britannian niin kuin uudet työmuodot myöskin veti maaseutujen nuoria ihmisiä, myöskin naisia, pois sieltä maaseudun perinteisestä agraariyhteisöstä ja agraarisista töistä. Ja tämä oli erityisen tärkeää, koska siis väestön kasvu myöskin maaseudulla ja koko Britanniassa tähän aikaan oli aivan valtavaa, ja siellä maaseudulla ei myöskään riittänyt töitä kaikille, ja sen takia myöskin tosi monet britit lähti tähän aikaan siirtomaihin. Eli ehkä Sarahkin olisi päätynyt mahdollisesti vaikka Australiaan tai Afrikkaan tai Intiaan etsimään sieltä sitten parempaa toimeentuloa. Ja toki se perinteinen vaihtoehto hänelle olisi tietysti ollut mennä naimisiin siellä omalla paikkakunnalla tai lähistöllä asuvan myöskin maanviljelijämiehen kanssa ja jäädä sitten sinne ikään kuin seuraamaan vanhempiensa jalanjälkeä. Mutta tosiaan on hyvin epätodennäköistä, että Sarah olisi pystynyt kouluttautumaan kovinkaan pitkälle. Hän olisi voinut hankkia jonkun tällaisen käsityöammatin, mennä oppia vaikka kirjomaan tai jotain muuta tällaista. Kuten sanottu, brittiyhteiskunta tässä kohtaa oli hyvin tämmöinen, voisi sanoa raaka, ei ollut mitään sosiaaliturvaa, ei ollut mitään yhteiskunnan tukiverkostoja, ei ollut kaikille avointa koulutusta, ei ollut mitään väyliä mihinkään muualle kuin mikä on se oma yhteiskuntaluokka ja sille tyypilliset työt.
Walesiläiselle maalaistytölle oli siis tarjolla vain erilaisia tapoja raataa niukan toimeentulon eteen. Ja vaikka huijas olisi päättynyt toisella tavalla, Sarah ei välttämättä olisi päässyt muistelemaan sitä vanhuuden päivinä.
Ylipäätänsä ihmisten elinikä tuohon aikaan oli tyypillisesti paljon matalampi kuin mitä se on, ja tosiaan nämä työt, mitä tehtiin, oli erittäin fyysisiä ja vaarallisia, että tietenkään ei ole mitään takeita, että hän olisi elänyt pitkän onnellisen elämän, jos hän olisi saanut elää vanhaksi. Naiset tyypillisesti kuoli synnytykseen todella usein tähän aikaan. Tätä voi niinku tarkastella eri näkökulmista, mutta toki ei mitenkään siis pidä väheksyä sitä inhimillistä kärsimystä myös, että mitä siihen semmoiseen nälkiintymiseen on sitten väistämättä liittynyt.
Pari vuotta Sarahn kuoleman jälkeen lääkäri Robert Fowler, jota maistratit olivat kuulleet asiantuntijana, julkaisi tapauksesta 300-sivuisen selonteon. Hänen mukaansa Sarah oli hysteriaa poteva manipuloija ja vanhemmat sinisilmäisiä hölmöjä. Fowler ei myöskään jätä epäselväksi, mitä mieltä hän oli Sarahn luokse vaatineista ihmisistä, joita oli 1000 päin.
Jotain on oltava vialla niiden ihmisten henkisessä tilassa, jotka vielä 1800-luvulla uskovat ihmeisiin ja epänormaaliin. Keitä he oikein ovat? Eivät ainakaan luonnon suuria oppilaita. Faktojen kannattajia.
Sarah Jacob jää arvoitukseksi jälkipolville. Mutta kuinka suuri vaikutus hänellä oli aikansa suureen kiistaan, ihmeiden ja tieteen, uskon ja järjen välillä?
Yksittäinen tapaus ei tietenkään varmasti sitä hirveästi hetkauttanut suuntaan tai toiseen. Kuten sanottu, tähän aikaan oli paljon erilaisia henkisyyden ilmiöitä, johon liittyi erilaiset henkien kanssa keskustelu rajan yli ja erilaiset tämmöiset telepaattiset voimat, kaikenlaiset mediot, hypnoosi, mesmerismi, tämän tyyppiset jutut. Sarahin tapaus liittyy tällaiseen niin kuin laajempaan ilmiöön, joka oli vallalla tuolloin Britannian siinä yhteiskunnassa. Tätä voisi pitää tällaisena viimeisenä aika laajamittaisen taikauskon ja erilaisten tämmöisen ihmeisiin uskomisen kukoistuksen kautena. Hyvin pian tämän jälkeen niin alkaa ihan yleisesti koulutustaso, lukutaito, muut tällaiset seikat vaikuttaa niin paljon siihen, että pikkuhiljaa kansanomaiset uskomukset tai ihmeusko laajassa mittakaavassa alkaa hävitä.
Sarah ei ollut tätä muutosta enää näkemässä. 22. joulukuuta 1869 hänen ruumiinsa palasi kotiin. Siihen huoneeseen, joka oli toiminut erikoisen performanssin näyttämönä. Ja jonne häntä tultiin vielä kerran tapaamaan. Kuuntelit tällä vähän historiaa. Minä olen Henna-Leena Kallio ja äänisuunnittelijana toimi Panu Vilman. Ajatuksiasi tästä jaksosta voit jakaa Areenan mobiilisovelluksessa 2 viikon ajan julkaisupäivästä.